Ato amin'ny Marka toko faefatra ambin'ny folo sy ny toko fahadimy ambin'ny folo. Jesosy, ilay mpanompon'Andriamanitra, manolotra ny ainy ho avotra ho an'ny olona maro. Mialohan'ny hamakafakantsika izany dia hoenontsika raha aloha ny Marka toko faefatra ambin'ny folo. Marka toko faefatra ambin'ny folo.
Rehefa indroa andro sisa tsy hatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady isambotra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao hampitabataban'ny vahoaka. Ary nonontany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona Boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarda sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona no anton'izao fandanimpoana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy ho lafo tsy omby denari telonjato iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, ary naoviana naoviana no tianareo hanaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo. Fa izaho kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy. Namonjy nanositra ny tenako hanamboarana ahy haleviny izy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazany tsara, dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Ary Judasy Iskariota, ilay isan'ny roa ambin'ny folo lahy, dia nankao amin'nylohan'ny mpisorona hamadika an'i Jesosy aminy. Ary rehefa nandre izany izy ireo, dia falika nanaiky hanome vola azy. Ary Judasy dia nitady izay andro hahazony mamadika azy. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, izay famonoanan'ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao haleanay hanamboaranay mba hihinananao ny Paska? Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, mankanesany an-tanàna ary sisy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo, dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay vo izy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha, dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nilazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary no ny hariva ny andro, dia tonga izy sy ny roa ambin'ny folo lahy. Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay miray miara-mihinana amiko no hamadika. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe, zava izany? Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny roa ambin'ny folo lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy, nefa lozan'izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra, dia nivakiny ka natolony azy ary nataony hoe, raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra, dia natolony azy, ka dia nisotroana izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay latsaka monjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro izy toko izay vaovao any amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra fa voasoratra hoe hamely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry. Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito. Fa rehefa mitsangana dia hialohanareo any Galilia. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafitohina. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handahain'ny telo ianao. Fa vao maika ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara-maty aminao aza tsy mba handanao tokoa aho. Ary toy izany tsono ny lazain'izy rehetra. Ary tonga tany amin'isay izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetra eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fahadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoery eto ka miareta tory. Ary nony nandroso kelikely izy dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany zany ory zany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, aba raiko ô, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko any eno hatao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary nony niverindray izy dia nahita azy matory fa efa nilondilondy ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary avy fanotelina izy dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Oka izay efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona tolotra eo tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa kaiky ilay mamadika ahy. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy Jodasy, isany rombin'ny fololahy sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny rano lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny lo olona. Ary ilay hamadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, zay horoako noho izy, sambory izy ka ento fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanatina an'i Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, Rabi ô, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona naninjitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapa ny mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra jiolava ianareo? Teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ahy ianareo fa mba hahatanteraka ny soratra masiny izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy ka lamba riry madinika fotsiny ihany ny tafiny, ary nosambory ny olona teo izy. Dia navelany teny aminy lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Ary nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy. Ary niangona teo aminy ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny lo olona ary ny mpanoradalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny lavidavitra eny, atrany amin'ny kianjan'ny tranony mpisorona be, ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiampangan'i Jesosy amonoany azy, nefa tsy nahita. Fa maro no niampanga lainga azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Ary nitsangana ny sasany dia niampanga lainga azy nanao hoe, izay efa nandre azy nanao hoe, izaho andrava ity tempoly natao tanana ity, ary amin'ny ateloana dia hanangana hafa izay tsy natao tanana. Fa tsy nifanaraka ny filazany na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana nankeo afovoany dia nanontany an'i Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny ampangany reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va no Kristy zanaky ny isaorana? Ary hoy Jesosy, izaho no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Ary ny mpisorona be nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, ahoana no mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenany ratsy, ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy dia nanarina ny tavany sady namely tahamaina azy ka nanao hoe, mamina ni, ary ny mpiandry raharaha namely tahamaina azy koa. Ary raha nitoetra teo ambany teo an-kianja Petera dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavy ny mpisorona be. Ary nony nahitan'ny Petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa ny momban'i Jesosy avy any Nazareta? Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatra tsy azoko ny teninao. Dia niala hoe ambavahady izy ary nisy akoho naneno. Ary ilaiky izy vavy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany reny. Fa izy nandà indray. Ary noho ny afaka kelikely izay teo anilany koa dia nilaza tamin'i Petera hoe, namanyireo tokoa ianao fa galileana ianao. Dia niozona sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatra izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno fanondrony. Ary Petera natsiary ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handà ahiny telo ianao. Ary noho nieritreritra izany izy dia nitomany.
Tonga ny andro isamborana an'i Jesosy. Tany Betani dia nisy vehivavy iray nandraraka menaka manitra lafo vidy teo andohan'i Jesosy ho fanomanana ny andevenana azy. Ary fihetsika fitsahona tanteraka ny tompony izany. Hoy Jesosy,
efa nanao izay azony natao izy. Namonjy nanositra ny tenako hanamboarana ahy haleviny izy.
Nandritra izany Jodasy dia efa nanomana ny tetidratsiny. Ireo mpianatra dia nikarakara ny Pasika izay kisarisary ny sorona taon'ny tompo. Ny Pasika moa dia andro firavoravona taon'ny Israely ho an'i Jehovah. Izany dia mampatsiahy ny zanak'ondry natao sorona raha nandao any Egipta ny Israelita araka ny Eksodosy 20:10. Nanaraka ny torolalana nomeny Jesosy ireo mpianatra ary nanaiky ho tarihina lehilahy iray mitondra sinifeny rano. Izany dia maneho an-tsary fa nitoerana ivoriana eo amin'ny latabatry ny tompo andraisana ny fanasany dia tsy ho hita raha tsy manaiky ho tarihiny teny, izany hoe ny rano, sy ny fanahy masina, izany hoe ilay lehilahy mitondra siny. Nandritra ny sakafo dia notondroin'ny tompo ilay mpamadiky Jodasy ka tsy maintsy nivoaka. Dia nanorina ny fanasan'ny tompo Jesosy.
Ary mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo. Ka nony efa nisaotra, dia nivakinika natolony azy ary nataony hoe, Raiso, ity no tenako. Dia nandraika poaka izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy, ka dia nisotroany izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay latsaka monjy ny maro.
Avy eo, teny an-dalana ho any tendrombohitra Oliva, dia nampitandrina mpianan'i Jesosy fa ho tafitohana izy ireo noho ny zavatra hiatra amin'ny tompony, ary andahazy mihitsy azy Petera. Niditra tao amin'ny sahy Getsemane Jesosy, nihorory satria tena olona izy. Izy ilay marina, nieritreritra ny hiatrehany eo amin'ny azy fijaliana ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ota. Nefa noho ny fankatoavany feno, dia noraisiny tamin'ny tanany rainy ny kapoky ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary dia tonga Jodasy niaraka tamina vahoaka maro mba hisambotra sy anolotra an'i Jesosy ampisorona be. Langa no niampanganan'i Jesosy nanoloanan'ny mpitsara, ary tsy ny teny na inona na inona izy, afa-tsy hoe izy no ilay zanak'Andriamanitra. Izany no nanamelohana azy ho faty. Nandritra izany, i Petera, izay niara-mipetraka tamin'ireo mpaniratsira, toy ny voalazan'ny Salamo voalohany, ny andininy voalohany, dia nandahazy ny telo araka ny nolazain'ny tompo mialoha. Aoka isika hitady mandrakariva eo amin'ny tompo fa tsy ao amintsika ny ery hahafahana mijoro ho vavolombelony.